እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ናሃበለይ ከመይ ከምስዮ ሎማ ሓሙስ ጳጉሜን 3/2014 ወይ ድማ 8 መስከረም 2022 እዩ። ሳራ ፍስሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ እየ ንሎም ዘዳልናይ መደባት ከላለየኩም። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝፈፀሞ ደብዳብ ከቢድ ብረት ኣብ ልዕሊ ሰባት ሓደጋ ሞትን መቁሰልትን ኣብፅሑ። ዳግም ዝተወልዐ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰላም ክፍታሕ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ፀዊዖም ዝብሉ ፀብፃባትን ከምኡውን ንሎም ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ እዋናዊ መርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካ እናባኹም ከነብሎም ተዳልዮም ዘለዉ እዮም። ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ንዕድመኩም። ናብ ዜና ክነስክረኩም ገብረ ገብረ መድህን።
ዜና ከስማዓኩም። ንግስ ኤልሳቤት ኣብ መበል 96 ዓመተን ዓሪፈን ዝነውሐ ንግስነት ዓባይ ብሪታንያ ሒዘን ዝፀንሓ ንግስቲ ኤልሳቤት ሎሚ ቅድሚ ሕደት ሰዓታት ከም ዝዓረፋ ቤተ መንግስቲ በርሚንግሃም ኣማሲ ይፍሊጥ ኣሎ። ኣብ 1952 ከባብኡን ንጉስ ጆርጅ ሻርሻይ ንግስነተን ዝተቐበላ ንግስቲ ኤልሳቤት ን70 ዓመታት ዘውዲ ንግስነት ደፊአን ዝፀንሓ እየን። ንሰን ኣብ ግዜአን ምስ 15 ቀዳሞት ሚኒስትራት ዓዲ እንግሊዝ ምስራሐን ይፍለጥ። ተወሳኺ ምስ በፅሕና ናባኹም ክነብሎ ኢና። ሕዚ ኣማስዩ ዝበፅሕና ዜና ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ማይክ ሃመር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰበ ስልጣን ሕወሓትን ምዝርረቦም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ፍሊጡ። ዝሓለፈ ሰኒ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ማይክ ሃመር ምስ ኣቶ ደመቀ መኮነንን ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴንን እቲ ኩናት ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎን ብሕብረት ኣፍሪካ መሪሕነት ናብ ድርድር ሰላም ከምርሕ ከም ዘለዎን ምዝርራቦም ከምኡ ውን ምስ ኣቦወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተመሳሳሊ መልእኽቲ ምሕላፎምን ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ምኽትል ኣቐባሊ ቃል ቬራንት ፓቴል ተዛሪቦም። ግእ ሰመን ኢትዮጵያ ንተቓላዕትን ምቕራብ ሰብኣዊ ረድኤትን ከም ዝለከመ ትካል ህፁፅ ጉዳያት ሕቡራት መንግስትታት ወይ ከዓ ኦቻ ፍሊጡ። ኦቻ ኣብ መግለፂኡ ኣብ ትግራይን ዓፋርን 10ታት ኣሽሓት ሰባት ብሰንኪ ውግእን ፀገም ፀጥታን ከም ዝተፈናቐሉ ገሊጹ። ብመሰረት እቲ ትካል ካብ ዝሓለፉ 11 መዓልታት ጀሚሩ ናብ ክልል ትግራይ ረድኤት ዝፀዓና መካይን ክሓልፋ ከምዘይከኣላ ጠቒሱ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ንቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦ ብህፁፅ ንምኽታምን ልዝብ ንምጅማርን ዘኽእል መገሻ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፅሙ ኣለዉ። እንተኾነ ምስ ክልቲኦም ተዋጋዕቲ ኣካላት ተራኺቦም እንተኮይኑ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ግን ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ረኸብና ንሚድያታት ክነፍልጥ ኢና ኢሉ ኣሎ። ሕቡራት መንግስታት ብወገኑ ፍሊት ልኡኽ ሃና ቴቴ ምስ ማይክ ሃመር ከም ዝተራኸባ መረጋገፂ ከም ዝሃበ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ከም ብሓዱሽ ዝጀመረ ግጭት ዘድሊ ረድኤት ናብ ትግራይ ከይኣቲ ከም ዘገደደ ሕቡራት መንግስታት ገሊጹ። እዚ ኣብ መንጎ ሓይልታት ደገፍቲ መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ዳርጋ 2 ዓመት ብዝገበረ ኩናት ዝተፈጥረ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋድድ እዩ ኢሉ ኣሎ። ውግእ ምቕፃሉ ናብ ዋና ከተማ መቐለ ረድኤት ዝፀዓና ኮንቮያት ከኣትዋ ዘኽኣለ ኣብ መያዝያ ዝተበፅሐ ስምምዕ ዘበርዓነ እዩ። ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ሰብኣዊ ረድኤት ኦቻ ከም ዝበሎ እቲ ህውከት ንፀገም ዝተቓልዑ ሰባት ሂወት ኣድሕን ሰብኣዊ ሓገዝ ናይ ምቕራብ ስራሕቲ ዝሃሰየ እዩ ኢሉ። እቲ ኩናት ዳግም ቅድሚ ምልዓሉ ናብ ትግራይ ንመወዳእታ ግዜ 24/2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝኣተዋ ሰብኣዊ ቀረብን ናውትን ዝፀዓና 158 ናይ ፅዕነት መካይን ምዃነን ኦቻ ሓቢሩ ኣሎ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ይግበር ዝነበረ ናይ ሕብራት መንግስታት ናይ ኣየር ኣገልግሎት ሰብኣዊ ረድኤት እውን ካብ 26/2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ በረራ ኣቋሪፅ ኣሎ። እቲ ኩናት መን ጀመረ ዝብል ክልቲኦም ወገናት ነንሕድሕዶም ይካሰሱ። ኣብ ዙርይ ዓለም ብዙሕ ህፁፅ ቆላዕታ ዘድልዮም ቅልውላዋት ብምህላዎም ተዓፋፊ ዞባ ሳሕል ኣፍሪካ ዝተረስዐ ቅልውላው ይኸውን ኣሎ ክብሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣጠንቂቖም። ኣብ ምዕራብን ማእኸላይን ኣፍሪካ ሓላፊ ዞባዊ ቤት ፅሕፈት ኣዋሃዲ ጉዳያት ሰብኣዊ ረድኤት ቻርልስ በርኒ ሞሊን ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ሚሊዮናት ሰባት ሽዱሽተ ሃገራት ሳሕል ቡርኪና ፋሶ፣ ካሜሮን፣ ቻድ፣ ማሊ፣ ኒጀርን ናይጀርያን ንምድሓን ዓለምለኻ ሓገዝ የድልየና ኣሎ ኢላ 18.6 ሚሊዮን ሰባት ሕሱም ጥሜት ኣጋጢምዎም መብዛሕትኦም ድማ ኣብ ጫፍ ዓፀቦ ይርከቡ ኣለዉ ኢላ ክንክን እንተ ደኣ ዘይረኺቦም ሂወቶም ክስእኑ ዝኽእሉ ብሕሱም ጉድለት ኣመጋግባ ይሳቀዩ ዘለዉ 2 ሚልዮን ሓዊሱ 7.7 ሚልዮን ትሕቲ 5 ዓመት ህፃውንቲ ብጉድለት ኣመጋግባ ተጠቂዖም ኣለዉ ኢላ ኣብ ሳሕል ልዕሊ 30 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ ዘድልዮም እንተኾኑ እውን ሕቡራት መንግስታት ካብ ዘቕረቦ ናይ 4.1 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ዘጊድ ሲሶ ጥራሕ ከም ዝረኸበ በርኒ ሞርን ገሊፆም ለበዳ ኮቪድ-19 ለውጢ ኩነታት ኣየር ቁጠባዊ ዘይምርግጋእን ካልኦት ቅልውላዋትን ኣብቶም ዝሓለፉ ልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ሰብኣዊ ልምዓት ዝተመዝገቡ ምዕባለታት ደው ኣቢሉ ንድሕሪት ከም ዝመለሶ ብናይ ሕቡራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት ዝወፅ ሓደ ፀብጻብ ገሊጹ ካብ 191 ሃገራት ዝተኣከበ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ ምሕዩሽ ጥዑይን ውሑስን መነባብሮ ህዝብን ንምርግጋፅ ኣብ 2020-2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ 900 ፈሺሉ ኣሎ ንናይ ሃገራት ምዕባለ ዝዕቅን ናይ ሕቡራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት መዐቀኒ ሰብኣዊ ልምዓት ከም ዝሓበሮ ኣብ 32 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ንኽልተ ዓመታት ኣንቆልቁሉ ኣሎ ኣመሓዳሪ ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት መንግስታት ኣችም ስቴይነር ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ኢሎም ኣለዉ
Setbacks for 9 out of 10 countries in this year's Human Development Report Index are shown to have faced a decline.
ናይዚ ዓመት መዐቀኒ ሰብኣዊ ልምዓት ከምዚ ሕብሮ 9 ካብ 10 ሃገራት ምንቁልቋል ኣጋጢምዎን ኣሎ ቅድሚ ሎሚ ከምዚ ኣጋጢሙ ኣይፈልጥን ዋላ እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣዕናዊ ዓለምለኸ ቅልውላው ናይ ፋይናንስ ውድቀት ሓንቲ ካብ 10 ሃገራት ጥራሕ ኣብ ሰብኣዊ ልምዓት ምንቁልቋል ተርኢ ነይራ እዮም ኢሎም ሰብኣዊ ልምዓት ሓንቲ ሃገር ዝልካዕ ብጥዕና ትምህርትን ደረጃ መነባብሮን እዩ ብመሰረት ፀብጻብ ብፍላይ ብከቢድ ዝተጠቃ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ካሪብያን ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካን ደቡብ ኤስያን እየን ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ደረጃ ሰብኣዊ ልምዓት ስዊዘርላንድ ኣብ ቅድሚት ክትስራዕ ከላ ኖርዌይ ኣይስላንድ ሆንግ ኮንግ ኣውስትራልያን ካልኦት ሃፍታም ሃገራትን ይስዕባ ኣብዚ ተሓተ ደረጃ ዝተመደባ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ኣፍሪካ እየን ደቡብ ሱዳን ትሕቲ ኩለን ሃገራት ተሰሪዓ ኣላ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎድሚር ዘለንስኪ ሓይልታት ዩክሬን ንገለ ከተማታት ዞባ ኻርኪቭ ካብ ወታደራት ሩስያ መሊሶም ምምንዝዖም ሰናይ ዜና ክብሉ ብምፅዋዕ ሞጊሶምዎ ዘለንስኪ ኣብዚ ዳሕረዋይ ናይ ቪድዮ መልእኽቶም ንብርክት ዝበላ ኣሃዱታት ዩክሬን ብምፅራሕ ናይ ውግእ ተልእኾኦም ንምፍጻም ዘረኣይዎ ሓርበኝነትን ጅግንነትን ንኢዶም ከበድቲ ኣፅዋርን ዩክሬን ኣብ ደቡባዊ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ሓይልታት ሩስያ ዕውት ደብዳብ ፈጺሞም ኣለዉ እውን ኢሎም ዩክሬን ትማር ረቡዕ ሩስያ ኣብ ዝወረረቶም ከባቢታት ጠቓመ መንጨዊ ኒኩለራዊ ሓይሊ ዛፕሮዚዝያ ዝነብሩ ሰባት ንድሕነቶም ክብሉ ካብቲ ከባቢ ክርሑ ፀዊዓ ክልቲአን ሩስያን ዩክሬይንን ነቲ ማእኸል ኒክሌር ደብዲባ ክብላ ነንሐድሕደን ይካሰስ ኣለዋ ደቡብ ኮርያ ኣብ ግዜ ኩናት ኮርያ ዝተፈላለዩ ስድራታት ዳግም ምርኻቦም ክቕፅሉ ለምሓሙስ ንሰሜን ኮርያ ንምዝርራብ ንድፊ ቕሪባ ብሰንኪ ፕሮግራም ኒኩለራዊ ኣፅዋር ሰሜን ኮርያ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጉራብቲ ሃገራት ነዊሕ ዝፀንሐ ፀገም ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ እዚ ዝስማዕ ዘሎ ናይ ደቡብ ኮርያ ሚኒስተር ውህደት ኮን ያንግስ ደቡብ ኮርያ ሰበስልጣን ክልቲአን ኮርያታት ንሓቀኛ ዝርርብ ገፅ ንገፅ ኣብ ቀረባ ክራኸቡ ተስፋ ኣለዎም ሎሚ መንግስትና ተራኺብና ብዛዕባ ጉዳያት ዝተፈላለዩ ስድራታት ንምዝራብ ንደቡብ ኮርያ ብዕሊ ፃውዒት ነቕርብ ኣለና ኢሎም ሰሜን ኮርያ ነቲ ፃውዒት ትቕበሎ እንተኮይና ንፁር ኣይኮነን ክልቲአን ኮርያ ዝተፈላለዩ ስድራታት ሓለሓሊፉ ዳግም ክራኸቡ ይፈቕዳ እየን ካብ 2018 ኣቋፅራ ፍርን ጀሚሩ ግን እቲ ምርኻብ ጠጠው ኢሉ ይርከብ ኣብ መወዳእታ ካሊእ ልኡኽ ኮንግረስ ኣሜሪካ ኣብ ታይዋን ዑደት ይፍፅም ኣሎ ምስ ዘይሻራዊ ልኡኽ ኣሜሪካ ሎሚ ሓሙስ ዝተራኸባ ፕሬዚዳንት ታይዋን ሳይ ኢንግዊን እቲ ዑደት ካብ ኮንግረስ ኣሜሪካ ንታይዋን ዝተለኣኸ ጽኑዕ ደገፍ እዩ ኢደን ካብ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ዝኾና ዴሞክራት ኣባል ኮንግረስ ስተፈኒ ሞርፊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ክገብሮ ካብ ዝኽእል ነገራት ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ቁጠባዊ ርክብ ክዓሙቕ ምግባር እዩ ኢለን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ናንሲ ፔሎሲ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ታይዋን ዕለት ምስ ፈፀማ ኣሜሪካውያን ናብቲ ደሴት ምኻዶም ቀጺሎም ኣለዉ። ግብረ መልሲ ቻይና መራኽብ ውግእን ነፈርቲ ኩናትን ድሮን ከይተረፈ በብመዓልቱ ናብ ታይዋን ገጹ ብምልኣኽ ወታደራዊ ምፍራሕ ምሕያድ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ዘነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር ትማል ረቡዕ 2 ጳጉሜን 2014 ሰራዊት ኤርትራ ንከተማ ዓዲግራት ብከቢድ ብረት ብዝፈፀሞ ደብዳብ 3 ህፃናት ዝርከብኦም 5 ሰባት ክመቱ ከለው 14 ሰባት ድማ ሓደጋ ከም ዝበፅሖም ኣካያዲት ሓፈሻዊ ስራሕ ሆስፒታል ዓዲግራት ኣበራሽ ፍስሀ ተዛሪበን። ኣለም ፍስሀ ናብ ዓዲግራት ከይዱ ዘዳለወ ፀብፃብ ስዒቡ ቀርብ እዩ።
ረቡዕ 2 ጳጉሜን 2014 ዓ.ም ብውልቀ ጉዳይ ዓዲግራት ከተማ ኣብ ዝኸድ ኩሉ ግዜ ከተማ ዓዲግራት ናብትን ናብዝን ዝንቀሳቐስ ሰብ ዘይብላ ፀጥ ኢላያ ረኺበያ። ምክንያቱ እንተሓቲ ደብዳብ ከቢድ ብረት ምንባር ምስተነገረኒ ጉዕዘይ ናብ ሓፈሻ ሆስፒታል ከተማ ዓዲግራት ኣምሪሐ። ግዳይ ደብዳብ ዝኾኑ ሰባት ንምርካብ ድማ ክኢለ የ። ሓደ ካብኦም የማነ ገብረ መድህን ሃይለ ማርያም ይበሃል።
ሰዓት ሰለስተን ገለ ንኸውን ብዙሕ ማለት ክንዲ ሰዓት ክብላ ይቀኒብን ኣይፈለጥኩን ማለት እዩ እንቲ ከባቢ ብጣዕሚ ሰለስተ ግዜ ድዩ ገለ የው ተቢሉ ተደርብ ማለት እዩ። ኣብኡ መበል ሳልሳይ ድዩ መበል ረብዓይ ኣብኡ ንዓይካ ተቢልኒ ማለት እዩ። ጥቃ ገዛ ይዳርጋ ክበሃል ከኣል ምንም ትካል የብሉ ገለ የብሉ ስ ኢልካ ህዝቢ ጥራይ ልብሉ ፅርግያ እዩ ማለሰሉ ማለት እዩ። ገዛ ውን ድፈረስ ሎ ኣብኡውን ዝወቕዓ ኣሎ ሰብ ተወቕዐ ድሞተ እውን ኣሎ።
ቀፂሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተወቂዑ ዝፀንሐኒ ድማ ግርማ ጤን መዝገበ ይበሃል። ግርማ ጤን ነባሪ ጣብያ ሳሱን እዩ።
መይነይ ነይረ ንጉሆ ሰዓት 3 ወይ 2 ፈረቓን ይኸውን ካብኡ ጎልጎል ነርና ሳዕሪ ክንዓፅድና ወሪድና ተወጫፉ መፅዮ ጥቃይ ዓሊቡ ነጥር ገለ ረኪብና ኣና ደንጊፀ ግዜ ዕረጊፀ ኢለ ዘይተረድአኒ እውነይ ስሒተን ነረ ድሕሪ ደቃይቅ እውነይ ፈሊጠ ካብኡ ሳሱን ከይደ ግዜ ሕክምና ገሌ ይነበሮምን ኣምቡላንስ ገይሮምና ኣብዚኦም ፅኦማ ሕኪሞምና ዚ ድሓን ኮይና ኒሄና
ኣብቲ ሆስፒታል ካብ ዝፀንሐን ውቅዓ 6 ብከቢድ ተሃስዮም ኣብ ፀዓረሞት እንትነብሩ 8 ቀሊል ጉድኣት በፂሕቦም ሕክምናዊ ደገፍ እናተገበረሎም ይረኪበ እዮም። ሓፈሻዊ መብርህ ንክባኒ ንኣካየዲ ስራሕ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ከተማ ዓዲግራት ኣበራሽ ፍስሓ ሓይተን ነረ
ያውቲ ኩነታት ዘጋጠመ ከባቢ 3 ሰዓት ናይ ምግ ኢሎ ማዓንቲ ከቢድ ደብዳብ እዩ ተፈፂሙ ካብ ኤርትራ ተደብደበ ደብዳብ ማለት እዩ እና ኣብ ከተማ ኣብ ከባቢ 4 ተባሃለን ካብ ከተማ ዓዲግራት ውፅኢል ካ ሳሱን ዝተባሃለ እዩ ደብዳብ ተካይዱ። ስለዚ ከባቢ 17 ሰባት ንመፅኦምና 3 ህፃውንቲ ያው ንሕልፈት በቂዐኒን ማለት እዩ 3ተን ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንቲ እን እቶም 14 ግን ከቢድን ቀሊልን መቆሰልቲ ሒዞም ኣብ ሆስፒታልና ኣብ ሕክምና ክትትል ይርከቡ። ካብዚኦም ብጣዕሚ ግድድ ዝበሎም ከባቢ 6 ኣለው ናብ ኦፕሬሽን ኣትዮም ያው ምስቲ ክባን ዕፅዋን ሕዝ እውን ዝበሃል እኹል መድሓኒት የብናን ከም ሆስፒታል ናይ ኣይቢ ፍሉድ ኢንፊዥናት ዘድል የለን ምሕከም ቁስሊ የለን ኩሎ ብዘይብሉ እዩ ሓደጋ ዝበፅሑ።
ኣብ መወዳእታ ቤተሰቦም ግዳይ ደብዳብ ዝኾኑ ቅሺ ኣባድ ገረዝ ገይሩን ከምዚ ኢሎምን እዩ።
እዞም ሰብ ገዛ ንዓይ ኣሕዋት እዮም። እቲ ሓደጋ ብጣዕሚ ሕማቅ ክፉእ ወዲ ሰብ ክምግምቶ ዘይኽእል ኣብ ሰላማዊ ሰባት ሰላማውያን ጠበንጃ ዘይሓዙ ሰሪሖም ዝበልዑ ሰላማውያን ዓዶም ብምሉእ ፈሪሱ 3-4 ሰባት ኣብዙ ሓደጋ በፂሕዎም እኒሆ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ሆስፒታል እናተሓገዙ ኣበስኪ ኩነታት ኣሎ። ንሕና እዚ ጉዳይ እዙ እቲ ዕፅዋን ክባን ይኣኽለና ኢልና ኣብ ዝገመትናዮ ግዜ ዘይሓሰብናዮ ድንገት እዩ ወሪድና።
ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዓዲ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብዚ ስዕብ ፀብፃብና ክንሰግር እቲ ዳግም ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰላም ንክፍታሕ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ፀዊዖም። እቶም ውሃብ ትርእቶ ካብ ኩናት ብዘይካ ዕንወት ዝርከብ ነገር ስለዘየለ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ነቲ ፀገም ብሰላም ንምፍታሕ ክዛተዩ ኣለዎም ክብሉ ገሊፆም። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዘዘራረቦም ኣዘራሪቡ ዘሰናድኦ መደብ ኣሎ ናብኡ ከስክረኩም።
እቶም ውሃብ ትርኢቶ ንቪኦኤ እንትዛረቡ መንግስቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ትግራይን ይዛተዩ ኣለው ይበሃል ስለ ዝነበረ እትጸገም ብሰላም ክፍትሐን ኩሉ ነገር ተኸፊቱ ምስትድራና ክንራኸብን ተስፋ ነይሩና ይብሉ።
ኣብ ናይ ድርድር ኩነታት ከም ዝነበሩ በቲ ኦፊሻል ዋላ ተተነገረ ውሽጢ ውሽጢ ኩሉ ሰብ ይሰምዖ ነይረ እዩ። እቲ ፅቢትና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ፣ ተስፋ ነይሩና። እቲ ህዝቢ ኣብ ጥሜትና ክባን ዘሎ ህዝቢ ቢያስ እቲ ናይ ባንኪ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘሎ ናይ ብዙሕ መሰረታዊ ነገራት ክኽፈተሉ እዩ ዝብል ትፅቢት ነይሩና እና ዳግም ጦርነት ምቅስቃሱ ብጣዕሚ ንኩሉ ሰብ ዘሕዝን ነገር ይኮይኑ ዘሎ።
ፅባሕ ሎሚ ድኣና ቤተሰብና ረኺድና ተዓሪቕና ሰላም ክኾነለና ንሓስ ነርና በር ከምዚ ኢሉ ክቕፅልና ሓሰብን እያ ነርና።
ካልኦት ውሃብ ትርኢቶ ድማ ኩናት ክንደየናይ ምዕነው ከም ዝኾነ ቅድሚ ሕዚ ርኢናዮ ኢና ብምባል ይገልፁ።
ብኢኮኖሚ ብማሕበራዊ ቀውስ እና ብብዙ ነገር ሃገሪቷ ተጎድታለች።
እታ ሃገር ከቢድ ጉድኣት በፅሕዋ እዩ። በቲ ዝሓለፈ ኩናት ኢኮኖምያዊ ዕንወትን ማሕበራዊ ቅልውላውን ገጢምዋ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ዝበፅሐ ዕንወት ብዙሕ እዩ። ብሰንኪ ኩናት ኢኮኖሚያ ደቂቑ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዝነበረ ማሕበራዊ ርክብ ላሕሊሑ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ህዝቢ ነንባዕሉ ኣይተኣማመንን እዮም ዝበሉ። እቲ ፀገም ብሰላም ንክፍታሕ ክልቲኦም ወገናት ክዘራረቡ ከም ዘለዎም እውን እቶም ውሃብ ትርኢቶ ፀዊዖም።
ካብ ኩናት ምንም ዝርከብ ጥቕሚ ስለዘየለ ኩሉ ንሰላም ዝግጅ ክኸውን ኣለዎ። ኩሉ ንሰላም ተዳልዩ ብቕንዕና ኣብ ሰላም ክዝት ኣለዎ። ካብ ሰላም ወፃኢ ምንም ጥቕሚ ከምዘየለ ኣብዚ ዝሓለፈ ኩናት ካብኦም ላዕሊ መግለፂ የለና። ሰላም ኩሉ ብልብኽ ክነጋገር ኣለዎ ኢለ ክተይ መሓላልፍ።
መፍትዮ ሁለቱም በቅንነት መደራደር ይገባቸዋል ያስባሉ ኢትዮጵያ መንግስትም
መፍትሒኡ ብቕንዕና ምዝርራብ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ዘድልይዎ ኣገልግሎታት ክለቅቕ ኣለዎ። እቶም ናይ ትግራይ መራሕቲ ድማ ኩናት ገዲፎም ብቕንዕና ምስ መንግስቲ ንምዝርራብ ክቐርቡ ኣለዎም እዮም ዝበሉ።
ካብ ኩናት ስታይ ትረኽቦ ነገር ኣለካ ሞ
ክኸውን ዝግብኦ ክልቲኦም መንግስትታት ሕጂ እውን ጦርነት ጠጠው ኢሉ ኣብ ናይ መድረኽ ኣብ ናይ ጠረጴዛ መድረኽ ተቐሚጦም ናይ ሰላም ድርድር ከገብሩ ኣነ ከም በዕለይ ጣ ይበሃል ዝገብር። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ናይ መሰረታዊ ድሌታት ናይ ምግቢ ድዩ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ናይ ባንኪ ድዩ መሰረታዊ ነገር ዝበሃሉ ክበፅሐሉ ክይግባእ እና እቲ ዘሎ ትግራይ ዘሎ ማእኸል ትግራይ ዘሎ ሽግር ንሕና ሽግር ስለ ዝኾነ ንሕና ኣብዚ ዋላ ማእኸል ኣትና እቲ ሰቐቐ እንታሃለ ዋላ ካብቶኡ ዘሎ ግን ዝሕሽና ኢና። ምክንያቱ ንሱ ኣብ ጥሜትን ኣብ ፃምን ኣብ ክንደይ ስደትን መብራህቲ የለ ገለ የለ ክንደይ ሽግር ከም ዘሎ ሰሚዕና ኣለና። ስለዚ ንክፍታሕ ንደሊ ኢና ሕና
ሰላም ለሰብ ልጅ ሰላም ንምሎ
ኣመሰግናለሁ። እቲ ንሰብኣዊ ሓገዝ ክበሃል ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብ18 ሓሰ 2014 ዳግም ከም ዝተወልዐ ይፍለጥ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎም ዘዳልናዮ ፍሉይ መደብ ክነቕርበልኩም ኤርትራ ስዊድናዊ ኤፍሬም ኣረፋይነ ሃብተ መስከረም 11 2022 ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ መረጃ ስዊድን ንሴንትራል ዝተባሃለ ሰልፊ ወኪሉ ኣብ ሰለስተ ባይቶታት እቲ ሃገር ይወዳደር ከም ዘሎ ኣብ ናይ ሰሉስ ፈነወና ኣብ ዘቕረብናዮ ቀዳማይ ክፋሉ ምሕባርና ይዝከር። ካልኣይ ክፋል እዚ መደብ ንሎሚ ፍሉይ መደብ ኣዳሊናዩ ኣለና። ውንተ ኺዳኒ ኣዘራሪባቶ ናብኡ ኸስክረኩም።
ምስተቃዓዲ ኢኻ ትወዳደር ዘለካ ሕብርኻ እውን ካብ ሕብርካ ጀሚሩ ድሕረ ባይታኻ ካብቶም ደቂ ዓዲ ካብ ነበርቲ ሃገር ፍልይ ድበልካ ኢኻ ሞ ኣብቲ ውድድር ፅልዋ የብሉን ዶ?
ናይ ባሓቂ ፅልዋ ኣለዎ። ሕጂ እዚ ግን እንታይ እየ ድብል ኣነ ከም ስደተኛ ከም ኤርትራዊ ነድሕሪ ክጎተካ የብሉን ብዙሕ ክሳ ክርኢኻ ስደተኛ ምኳንካ ልዕሊ ፀሊም ምኳንካ እውን ኣሎ ዋላ ነቶም ንሳኻ ብከይድፓርቲ እውን ንባዕሉ ድጎትስ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን ነዚ ተቐቢልካ ከም ውህብ ወሲድካ ፃዕር ምግባር እዩ ማለት እዩ ከተእምኖም ምፍታን እዩ። በዚ መገዲ ከዓ ክእለ ኣለዎ ጥራሕ ኣብቲ ፖለቲካ ዘይኮነ ዋላ ስራሕ ዓለም እውን ኣብቲ ተወላ ዳር እዋና ፍጥሐሉ እዋንኩም አንቅፋታት ይጓን ፈከይ ግንት አንቅፋታት ግን መልሱን ሐየለ ካልደኹም ኮይ ንስማዓን ማለት ትገብር የልሕሪካ ዓላማ ለን ይኽበር ሐየ ንሕሪካ ደይ ጻሕ ነገር የለ
ትትወክሎ ለለኻ ሰልፍ ኣብቲ ናትካ ንጥፈታት ከመይ ኣበርክቱ
ዎ ትዝውክሎ ለለኹ ፓርቲ ብጣዕሚ ምስ ስደተኛታት ይኹን ሓፈሽ ነድ ማስሉ ሄተን ብግበሉ ንሰብኣውነት ዝቆመ ፓርቲ እዩ ሕጂቲ ስደተኛ ማዕረስ ወደናዊ ኮይኑ ክነነጠፊ ዝፅዕር ልዕሊ ኩሉ እውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ ሕጂ ዘለናይ እዋን ነቶም ፋር ራይት ዘለዉ ማለት ፅልኢ ናይ ክሳይ ዘለዎም ናይ ስደተኛ ዘለዎም ምስኦም ደው ኢለ ክሰራሕ ይክእልኒ ኢሉ ዘሎ ሓደ ፓርቲ ንሱ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ዓብዪ ሓገዝ ይነዓዩ እቲ ፓርትናተይ እውን ብጣዕሚ ሓገዝ ገብረለ ልዕሊ ኩሉ እውን ኣሚንኒ ከምቲ ዝበልክዮ ተደይ ተጋገይ ዝከባቢ ዘለኽዎ ስደተኛ ከማይ ዝመስል እውን የለናት ውድድር ሕጂ ካንዲዳት ኮይኑ ዝወዳድር ዘሎ ማለት እዩ እቲ እምነት እውን ንዓይ ዓብ ሰከም እዩ ማለት እዩ እቲ ሂቦም ዘለዎ እምነት ከዓ ንክትዕረሉን ክሰርሓሉን እዩ ማለት እዩ
ናብዚ ናይ ፖለቲካ ሞያ እስኪ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ሸወደን ክሳተፍ ኣለኒ እጃመይ ከበክት ኣለኒ ለውጡን ከምፅ ይኽእል ዝበልካሉ ፍሉይ ህሞት ኣለዶ ከምኡ ዓይነት ውሳነ ንህትውስን ዝደረኸካ ወይስ ምስቲ ህወትካ ምስቲ ተሳፎካ እዩ ብመፀብ ውሳነ እዩ
ኣነ ነዚ ኩሉ መገድታት ክፈልጦስ ናይ ግድን ነዊሕ ግዜ ወሲድለይ ኢንፎርሜሽን ካበይ ትረክብ እቲ ዓብዪ ፀገም እዩ መጀመርታት ሓደ ዘይፈልጦ ሕብረተሰብ ምስኣተካ ማለት እዩ እጂ ነዚ ኣብቲ ፖለቲካ ኣክቲቭ ኮይነ ነዚ መገድታት ክክርሶን ክፍትናለኒ ዝብል ሓሳድ መፂኒ ማለት እዩ እቲ ፓርቲ ከዓ ምስኡ ድከይድ ኮይኑ ፀኒሑ ኣብዚ ሰሪሐ ዋላ ኣብቲ ፕራይቨት ህወት ዝሰርሓሉ እውን ተቐንዲ ዝነጥፈሉ ነበርኩ ሳይ ተቀደመ መጀመርታት ዝሰራሕ ኩሉ ፕሮጀክት ናይ ሓደ ናይ ስደተኛታት ነቶም ንቋንቋ ንኸይመሃሩ ብፍላይ ካዕቶም ናይ ትምህርቲ ባክግራውንድ ዘይነበሮም ሰባት ብከመይ ሕጎዙ ዝብል ፕሮጀክት ፈጢርና ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ዕውት ኮይኑ ፕሮጀክት ናሰፍሐ እውን ከይዱ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እውን ብፖለቲካ ብላዕለዋይ ደረጃ እተተሰሪሑሉ ሲ እቲ ስደተኛ ኣብ ሓንቲ ፀቢብ ቦታ ወይ ፀቢብ ናይ ሞያ ቦታ ጥራሕ ካብ ክፍትሽ ዝነብር ሲ ንኣብነት እንድሕርልና ኣብ ስራሕ ኣብ ስወደል ተቐሊ ሕጂ ዝዝርበሉ ዘሎ ሲ እቲ ኣርቤት ስለሰን ግቦ ብዘይ ስራሕ ጠጠው ምባል እቲ ዝበዝሐት ስደተኛ እዩ ዘሎ ብዙሕ ሞያታት ከኣሎ ሰራሕተኛታት ስኢኖም ድወዋ ብክሳይ ድብሉሉ ማለት እዩ ዓቕሚ ሰብ ስኢኖም ድዋረግሉ ማለት እዮም ስወደ ሕጂ እቲ መገዲ ምፍላጥ እዩ ሕጂ ነዚኦም ኣበየናይ ቦታ እቲ ካነት ስደተኛ ከም ዝሰርሕ ትገብሮ እዮ እምበር ስራሕ ስእነት ስለ ዘሎ ይኮነን ኣብዚ ዓዲ ሕጂ እዚ ፖለቲካ ደረጃ እውን ክስራሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ እዚ ከዓ ተፋትናው መፅእ
ናብረካ ክትመርሕ እቲ ናይ ሕክምና ወይ ናይ ነርስ ሞያካ ማዓልታዊ ተካይዱ ስራሕ መስለኒ ኣቦ ክልተ ቆልዑትካ ቆልዑ ምዕባይ ብፍላይ ኣብ ስደት ሓደ ገዛ ርእሱ ድከኣነ ስራሕ እዩ እዚ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ካ ኣለካ ንኩሉ ከመይ ጌርካ ይካ ኣዋሂድካ ትፈይድ ቁርብ ኣይፅልም ኣሎ
ናይ ባሓቂ ከቢድ እዩ ልክዕ ከምቲ ዝበልክዮ ከምዚ ዝበልክዮ እውን ሓደ ቆልዓ ዝወለድኩሉ ካልኣይ ድምፀትሉ ኣብቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ እናተማሃርኩ ከምኡ ውን ኤክስትራ እናስራሕኩ በዚ ክዓለ እዚ ናይ ፖለቲካ ከቢድ ይባሓቂ ግን ክገብር የተልካ ገበር ብመጠን ከዓ በዓልቲ ቤተይ ከዓ ትሕግዘኒ ማለት ጎነይ ኮይና እንዳተሓጋገዝካ እዩ እምበር ከቢድ እዩ ግን ክገብር የተልካ ነታ ግዜካ ኣፃቢብካ ኢካ ትሰርሕ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ካ ብፍላይ ሕጂ ናይ ምርጫ ረርሲ ክግበር ከለኮ ስብ ዝብለካ እዩ ግን ድሓን ከይድ እዩ ማለት እዩ
ኣብ መወዳእታ ምናልባት ብዙሕ ግዜ ወንደጋግምካ ገሊፅካዮ ኢኻ ነቲ መንእሰይ ክገብር ከኢሉ ክገብር ክእል እዩ ኢልካ ኢኻ ግን ነዚ ቃል መጠቅ ንሰምዑ ዘለዉ መንእሰያት ብፍላይ ካብ ስደት ዘለዉ ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ተሓሊፎ መልእክቲ ከሎ ዕድል ክበካ ሞ ብኡንዛዝ
እዎ ኣነ እንታይ ዝብል ኩሉ ግዜ ሽግር ኣብ ግዜ ሽግር ፅብፅብብ እንድብለካ ኣስፋሕ ሓቢልካ ንድሕር ሓሲብካ ግን ክወፅ ክገብሮ እየ ንድሕር ኢልካ ብፍላይ ሕብረተሰብ ናድና ዓቕሚ ኣለዎ መንእሰይ ናድና ዓቕሚ ኣለዎ ክገብር ይኽእል እዩ። ሕጂ እቲ መገዲ ዝመርፆ እዩ ዋና ነገር ኣበየ ናይቲ ግዜ ግዜ ወቂ እቲ ግዜ ዚ ኣበየ ጥፍኦ ኢሉ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። እንድሕር ከምኡ ገይሩ መደባቱ ሰሪዑ ክከይድ ክኽኢሉ እቲ መንእሰይ ኣብዚ ላዕለ ደረጃ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ተኣማመን እያ ሕጂ እሱ እዩ ዋና ፃዕሪ ግዜ ካብ ምሕዳር እዩ ማለት እዩ። ግዜ ማሓዲሩ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። በዚ መገዲ ከዓ መገደይ ከመስግኖ ዝደሊ ብፍላይ ኣብዚ ዘለኽዎ ከባቢት ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ብጣዕሚ ሞራል ህበኒ የደግፈን ኣሎ ጎነይ ኮይኑ ከዓ ሕግዘኒ ኣሎ ከመስግን ደሊ ማለት እዩ። በዚ ንክኩ ዕድ
ይቀኒለይ ኤፍሬም ነዚ ዓለ መግለፂ ዓብያ ስለዝኮንካ ፅቡቅ ዕድል ካምኒየልካ
ኣነለስ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ መጋቢት መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብሓባር ንልዕሊ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ሰብኣዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ተግቢሮም ጎንፂ ነኪ ሂወት ኣድሕን ሰብኣዊ ሓገዝ ናብተን ቀንዲ ክልላት ኢትዮጵያ ክበፅሕ ፈቒዶም። እዚ ምቁራፅ ተፃብኦ እውን እቲ ሕሱም ኩናት ከብቅዕ እዩ ዝብል ተስፋ እውን ፈጢሩ። 23 ነሃሰ ኩናት ኣብ ዶባት ትግራይን ኣምሓራን እንደገና ምስተወልዐ ግን እዚ ተስፋ ጸልሚቱ። ንምውላዕ እዚ ኩናት ክልቲኦም ወገናት ሓደ ነቲ ሓደ ይኸስስ። እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዳርጋ 2 ዓመት ይገብር ዝተጀመረን ካብ 50 ክሳብ 100 ሽሕ ዝግመቱ ሰባት ዝሞትዎን ኩናት ኣብታ ን3ለስተ ዓመታት ብፅንኩር ደርቂ ዝተሃሴትን እኹል ኣታዊ ምህርቲ ዘይረኸበትን ሃገር እዩ። ብመሰረት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብቲ 5.5 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ፍርቂ ሓያል ረድኤት ምግቢ ዘድልየ እዩ። ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ እቲ ዝበዝሐ ሓገዝ እትህብ ሃገር እያ። ነዚ ዘንፀባረቕ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ውፍይነትና ንኩለን ክልላትን ሓገዝ ንዝደሊ ህዝቢ ኢትዮጵያን እዩ ኢሎም እዮም። ንሶም ከም ዝጠቐስዎ ዓሚ ኣሜሪካ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ንልምዓትን ሰብኣዊ ሓገዝን ብድርቂ ንዝተጠቕዑን ንውሕስነት ምግቢ ንህንፀት ሰላም ጥዕና ትምህርቲ ምስግጋር ቴክኖሎጂን ስልጠናን ዳርጋ 1.2 ቢልዮን ሂባ እያ። ሚኒስትር ወፃኢ ብሊንከን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ በቲ ዝተሓደሰ ኩናት ጉህዮም እዮም። ኣብ ዓውደ ኩናት ዝተረኣየ ናይ ቀረባ ምቁስቋስ ፀንቃም ጣቋ መደረን ኣልቦ ዘላቂ ምቁራፅ ተፃብኦን ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝሓቆፈ ናብ ሓባራዊ ድሕንነት ብልፅግናን ዝመርሕ ኩሉ ሓቆፍ ከይዲ ፖለቲካ ምፍጣር ምድንጓዩ ጠቒሶም። ናብ ኩናት ምምላስ ከዓ ምግፋሕ ስቃይ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ቀጻሊ ኢኮኖምያዊ ፀገምን እዩ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ብሊንከን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘተ ተደራዳሪ ጉጅለ ምቋሙን ንልዝብ ሰላም ፈቓደኛ ምዃኑን ምግላፁ ብኣወንታ ጠቒሶም ኩሎም ወገናት ንናይ ሰብኣውያን ተዋሳእቲ ቀረባት ምግብን ነዳድን ከኽብሩ ሰብኣዊ ሓገዝ ንወተሃደራዊ መሳርሒ ካብ ምጥቃም ክቁጠቡን ናብቲ ዘድልዮ መሰረታዊ ኣገልግሎት ንምምላስ ክሰርሑን ንፅውዕ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ብሊንከን። መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ዘላቂ ምቁራፅ ተፃብኦን መወዳእትኡ ከዓ ነቲ ኩናት ንሓዋሩ ንኸብቅዕ ንምግባርን ልዝባቶም ንምስጓም ፃዕርታቶም ክሕይሉ ፀዊዖም ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም። ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ኣብዝዛዚና ኣለና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ እዝዕለት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዋዲ ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ዊንታ ኺዳነ ብምዃን ምስ ኩሎም ሰብሞያ ቴክኒክን ኣሰናዳእቲ መደብን ብምዃን ምሳኹም ፀኒሕና ስለቲ ምክታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ብሩኽ ምሸት ድሓን ሕደሩ